Πάμε σε ένα στέλεχος Νέας Δημοκρατίας που έκανε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση χθες μετά την ομιλία της κυρίας Κοβέση. Είναι η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργός, λέγοντας ή συσχετίζοντας, να το πω έτσι, την στάση της Ευρωπαίας Αγγελέως με το καθεστώς Τσαουσέσκου. Κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, προκαλεί αντιπαραθέσεις, προκαλεί σχολιασμό ιδιαίτερα εμπριστικό, να το πω, και στην κοινωνική δικτύωση. Κυρία Βούλτεψη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Βούλτεψη. Βέβαια, κυρία Βούλτεψη, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι επικριτική από την αρχή σε σχέση και με το θεσμό και με την κινητικότητα της κυρίας Κοβέση.
Ναι, κοίταξε, εγώ είπα ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Και δεν τα παίρνω πίσω.
Δεν τα παίρνετε πίσω. Και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση που δεν τα παίρνετε πίσω, γιατί είχαμε και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι δεν είναι σωστό να συσχετίζεται η χώρα καταγωγής, ας πούμε, της κυρίας Κόβεση.
Δεν συσχετίζω καμία χώρα καταγωγής, να απαντήσω. Ναι. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι λένε διάφορες βλακίες, αγράμματες, ανελλήνιστες και ανορθόγραφες στο διαδίκτυο, μιλάνε με την άνεση ότι γνωρίζουν πως δεν θα ορμήσει μέσα στο σπίτι τους κάποια από τις μυστικές υπηρεσίες αυτών των χωρών, από την Ικαβεντέως, τη Στάζη και τη Σεκουριτάδε και τη Σιγκουρίνη, για να τους αρπάξει και να τους ρίξει κανένα μπουντρούμι επειδή είπαν τη γνώμη τους.
Ναι. Τώρα αυτό τι σχέση έχει με την κυρία Κοβέση και το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας?
Ο θεσμός, ακούστε να δείτε, ο θεσμός αυτός κρίνεται και αξιολογείται. Προς το παρόν δεν έχει αξιολογηθεί, θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο του 2026. Όπως ακριβώς κρίνουμε την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, με διάφορα go back και δανειστές και το κογλίστη, έτσι ακριβώς μπορούμε να κρίνουμε οποιονδήποτε. Αυτό το οποίο εγώ υποστήριξα είναι ότι χώρες οι οποίες έπαθαν το μεγάλο κακό να βρεθούν από την άλλη πλευρά, ναι, και να έχει χώρα όπως η Ρουμανία 500.000 σεκουριτάτε, οι οποίοι ορμούσαν μέσα σπίτια και δεν τους ξανά βλέπε κανείς γιατί έμπαιναν στα μπουντρούμια του Τσαουσέσκου. Οι χώρες αυτές είναι πολύ καινούργιες στο ευρωπαϊκό δικαιοικό σύστημα και το κράτος δικαίου, το οποίο επιβάλλει τη διάκριση των εξουσιών. Ναι. Δικαιώνομαι λοιπόν αυτή τη στιγμή, γιατί η κυρία Κοβέση και χτες στους Δελφούς είχε μία διάθεση να επέμβει σε άλλες εξουσίες. Εδώ υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Είπα λοιπόν, ας ξεκινούσε να στηθεί αυτός ο νέος θεσμός με μια χώρα η οποία έχει αυτή την παράδοση, δεν μπερδευότανε το κράτος, η εκτελεστική εξουσία με την δικαστική.
Θέλουμε να μας πείτε, επειδή και εδώ επικαλούμε και τη δημοσιογραφική ιδιότητα, σε ποιο ακριβώς σημείο της τοποθέτησης, γιατί δεν ήταν ομιλία, ήταν διάλογος με τον κύριο Τσίμα, τον συνάδελφο τον Παύλο Τσίμα, εσείς είδατε αυτή τη διάθεση, αυτή την πρόθεση? Δηλαδή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε και είπε ότι είναι ακρονίμιο της διαφθοράς.
Έχετε ακούσει εσείς κανένα εισαγγελέα να βγάλει απόφαση πριν από το δικαστήριο?
Τι εννοείται να βγάλει απόφαση?
Δηλαδή βγαίνει και λέει είναι το ακρονίμιο της διαφθοράς και τα λοιπά. Έχει βγει δικαστική απόφαση ο εισαγγελέας? Έχετε ακούσει ποτέ επί του ελεύθερου κόσμου, στον ελεύθερο κόσμο, να βγαίνει εισαγγελέας? Ό,τι και πρόταση.
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός βγήκε και είπε στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτύχαμε.
Μάλιστα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί ο εισαγγελέας να το πει.
Μάλιστα.
Ο ίδιος κάνει την κριτική του. Ο εισαγγελέας δεν μιλάει ποτέ. Για δείτε αυτούς του Όλαφ, τους έχετε δει ποτέ? Τους έχετε δει ποτέ?
Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, είναι.
Βεβαίως.
Ψυχρή και αμίλητη. Ισχύει αυτό.
Ψυχρή και αμίλητη.
Ναι.
Γιατί ξέρουν το ρόλο, υπάρχει διάκριση εξουσιών. Ακούστε να δείτε. Υπάρχουν τρεις εξουσίες. Η δικαστική εξουσία εφαρμόζει τους νόμους της νομοθετικής. Δεν θα κάνουμε εδώ κράτος δικαστών. Βγαίνει λοιπόν η κυρία Κοβέση και τι λέει? Λέει ότι υπάρχει ένα τυπικό μέρος, ένα διοικητικό στάδιο λόγω του νόμου που υπάρχει στην Ελλάδα. Ο νόμος που υπάρχει στην Ελλάδα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ο νόμος 4786 του 2021. ο οποίος λέει πώς διορίζονται οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Αυτός ο νόμος ισχύει, δεν μπορεί να τον καταργήσει. Είναι αδύνατο να τον καταργήσει. Και λέει ότι σε όλα τα στάδια και κατά τον πρώτο διορισμό και κατά την ανανέωση της θητείας που είναι ασαφές αυτός τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Δεν είναι λοιπόν τυπικός ο νόμος που ψήφισε το ελληνικό κοινοβούλιο.
Εντάξει, εκείνη, να σας πω κάτι που είναι η ουσία. Γιατί και εδώ υπάρχει η διχογνωμία. Μιλούσαμε και με τον κύριο Μπούγα νωρίτερα να μας εξηγούσε τα διάφορα τεχνικά και λοιπά ζητήματα. Εγώ δεν θέλω να μπω στην ουσία των νομικών τεχνικών ζητημάτων, διότι δεν είμαστε ειδικοί και ενδεχομένως να κουράσουμε και τους ακροατές. Μπαίνω στο πολιτικό, καθαρά το πολιτικό, που είναι κατανοητό νομίζω σε όλους και στον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας. Λέει η Κοβέση, δεν υπάρχει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μην αποδέχεται το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Εάν... Δεν μιλάμε εμείς για το θεσμό.
Ναι.
Αφήστε και... που όλα δεν τον αποδέχεται το θεσμό και γι' αυτό δεν στέλνει τις υποθέσεις του. Μόνο 1% σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής
και
Ένωσης.
Και από την άλλη μεριά λέει ό,τι αφορά την ανανέωση της θητείας το εξής, κυρία Βούλτεψη. Ότι εάν εσείς διαφωνείτε, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Μα δεν χρειάζεται να διαφωνούμε. Υπάρχει νόμος. Γιατί να πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Εδώ ο νόμος λέει σαφώς ότι σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας τους εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία, η πρώτη, που βγαίνει από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
Δεν είναι,
το οποίο...
δεν είναι υπέρτερο του δικαίου των χωρών
όχι,
μελών της Ένωσης
στο
Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Δεν υπάρχει υπέρτερο γιατί είναι ασαφές. Και γι' αυτό ακριβώς λόγω της ασάφειας του κανονισμού δεν μπήκε η Ιρλανδία που είπε ότι ο κανονισμός αυτός αντίκειται στο Σύνταγμα και στους νόμους μας.
Μάλιστα.
Δεν μπήκε η Δανία. Mm-hmm. Η Ισπανία αρνήθηκε να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την υπόθεση των μασκών για την πανδημία και είπε θα το κάνει η δική μας δικαιοσύνη και ας ήταν ευρωπαϊκά λεφτά. Έχει συγκρουστεί με την Κροατία. Μην νομίζω ότι γίνεται μόνο στην Ελλάδα.
Ωραία, πάμε πολιτικά. Μήπως τελικά αυτό που ενοχλεί τελικά την κυβέρνηση και τους βουλευτές της, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Σας έπιασε με τη γίδα στην πλάτη, σας αποκάλυψε και
μα
τώρα.
Τι είπα, καμία πηγίδα. Με συγχωρείτε, παίρνει καταγγελίες. Αυτή συναγωνίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον Όλαφ. Ποιος θα πάρει τις περισσότερες καταγγελίες? Όλα αυτά διηλίζει και τα ρίχνει μετά στον κουβά, όπως έγινε στην υπόθεση του Μάνφρεντ Βέμπερ, τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρέμασε στα μανταλάκια για 2 χρόνια και μετά τον αθώωσε η ίδια. Με αυτά που γίνονται στην Ιταλία, που καταδικάστηκαν άνθρωποι και πήγαν φυλακή και μετά αθώθηκαν 1 χρόνο μετά στη Γένοβα. Γιατί παίρνουν αποσπασματικές ομιλίες, ασχολούνται μόνο με παρακολουθήσεις. Λέω λοιπόν το εξής, το οποίο είναι απλό.
Η ουσία βέβαια αυτού που λέει ο Βασίλης δεν αλλάζει, ο κύριος Αδαμοπούλος, δεν αλλάζει. Ενοχλεί την κυβέρνηση και γι' αυτό την επικρίνεται.
Δεν ενοχλεί καμία κυβέρνηση. Γιατί ενοχλήθηκε η κυβέρνηση με τον Όλαφ? Ξέρετε πόσα.
Τι δεν ενοχλείτε? Έχουμε τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών, 13 βουλευτές. Όλη αυτή την αναταραχή που υπάρχει.
Μα κοιτάξτε.
Το πληρώνετε στις δημοσκοπήσεις.
Αυτό σας λέω. Δεν πειράζει. Θα αναλάβει η ελληνική δικαιοσύνη και θα το λύσει αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι, πρώτον, δεν μπορεί να λέει ότι αποτελεί διοικητικό στάδιο νόμος του κράτους. Άρα δεν γνωρίζει τη διάκριση των εξουσιών και δεν την ενδιαφέρει. Λέει ότι για την ίδια είναι πολύ σαφές. Για μας δεν είναι σαφές. Υπάρχει νόμος, υπάρχει ο Άριος Πάγος, υπάρχει η δικαστική εξουσία η οποία αποφασίζει και το λέει ο ίδιος ο νόμος. Δεν ερμηνεύουμε κάτι. Λέει αν κάποιος το ερμηνεύει διαφορετικά υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν έχουμε να ερμηνεύσουμε κάτι. Είναι νόμος, γραπτός. Τι να ερμηνεύσω, το νόμο μου?
Πάντως,
υπό άλλες συνθήκες. Μπορεί και να μην έμπαινα.
Πάντως, μεταξύ όσων είπε, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα σημείο. Το παρακάμπτουν οι περισσότεροι, γιατί δεν είναι τόσο όπως το πούμε, εμπορικό, έτσι, εμπορικά διαχειρίσιμο στην ενημέρωση. Σε αυτό που είπε για το θέμα των ρουσφετιών, δεν τα κατονόμασε, δεν τα χαρακτήρισε έτσι, είπε τη δραστηριότητα των πολιτικών κλπ. Ότι δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να νομιμοποιήσουμε μια τέτοια δραστηριότητα, έστω και αν αποτελεί παράδοση σε ένα τόπο. Έτσι. Δηλαδή,
δεν είναι παράδοση. Σε όλη την Ευρώπη οι βουλευτές έχουν γραφεία και δέχονται πολίτες. Αν κρίνουν ότι ένα αίτημά τους είναι νόμιμο και δίκαιο, έχουν υποχρέωση να μεσολαβήσουν.
Μάλιστα.
Γιατί στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα είναι απολύτως νόμιμα και θεσμοθετημένα τα λόμπι. Δηλαδή όταν είναι να βγάλει μια οδηγία. Έτσι, ωραία. Άρα λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό? Μόνο εάν υπάρξει παρανομία, πώς έγινε με το Qatar Gate και τα λοιπά.
Όχι, και εδώ είναι και πολλά τα λεφτά. Δεν είναι πολλά τα λεφτά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που έγινε όλο αυτό το πάρτι, ας πούμε, που βλέπαμε με τις φραπέδες, τις χασάπηδες και τα σχετικά.
Ότι δεν μπορεί να παρέμβει. Η νομοθετική εξουσία δεν μπορεί να παρέμβει ούτε στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ομάδες πολιτών ή άλλους οι οποίοι όταν είναι να εκδοθεί μια ευρωπαϊκή οδηγία πηγαίνουν εκεί μέσα στο ίδιο το κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λένε τις απόψεις τους.
Μάλιστα.
Και επηρεάζουν πολλές φορές τις αποφάσεις. Άρα λοιπόν εγώ τι λέω?
Ναι.
Δεν λέω. Μια χώρα, αυτές οι χώρες δυστυχώς ήταν άτυχες. Βρέθηκαν από την από εκεί πλευρά. Μπερδέψανε το κράτος με τις μυστικές υπηρεσίες.
Επιμένετε σε αυτό. Επιμένετε σε αυτό. Ναι.
Όχι, επιμένω. Το ζήσαμε. Παίρνω επιστολές από τη Ρουμανία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και λέει, έχετε δίκιο. Μόνο λέει που λέτε ότι αυτοί οι 500.000 πράκτορες που ορμούσαν μέσα στα σπίτια μας. Και που ξέρετε ότι σε πολλές χώρες έχουν ανοίξει τα αρχεία και οι άνθρωποι, όπως στην Αλβανία, δεν πάνε να τα διαβάσουν, φοβούμενοι μήπως τον παππού τους που πέθανε σε κάποιο μπουντρούμι, τον πρόδωσε ο πατέρας τους.
Μάλιστα.
Εδώ εντάξει, μιλάμε. Βέβαια, τόσο σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ ήθελα να μείνουμε λίγο στο Ρουσφέτη.
Και να πω γιατί, και κάτι. Γιατί... Η κυρία Κοβέση μας είπε ότι πήρε μια επιστολή από μια αγρότησα.
Ναι.
Έτσι λειτουργεί.
Ναι, μα κάλεσε δηλαδή... τους πολίτες να στέλνουν. Κάλεσε χθες την άκουσα στους αδελφούς που κάλεσε.
Να μην φοβούνται να κάνουν καταγγελίες. Έτσι είπε.
Καταγγελίες
τους. Καταγγελίες και στον Όλαφ δεν είναι τίποτα. Και υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά.
Εγώ άλλο δεν καταλαβαίνω. Είδα ότι ο κύριος Κέρτσος σε μια ανάρτησή του μίλησε για κοινωνία των πολιτών και όχι των πελατών. Το αυτονόητο ανέφερε ο άνθρωπος.
Κυρίστον παρόδο να πούμε, να θυμίσω κάτι, τώρα εδώ πάλι επικαλούμε τη δημοσιογραφική ιδιότητα της κυρίας Βούλτεψη. Αυτό ήταν παλιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, κυρία Βούλτεψη, και ένα σύνθημα της δράσης. Του κόμματος Δράση, η συνέχεια των Ταύρων, του Στέφανου Μάνου, που έλεγε πολίτες ή πελάτες. Δεν ξέρω το θυμάστε.
Ναι.
Αλλά απ' την άλλη το αυτονόητο είπε. Γιατί τόσες αντιδράσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας?
Δεν έχει δικαίωμα ο εισαγγελέας. Παρεμβαίνει στην νομοθετική εξουσία, τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβετε.
Ο κύριος Κέρτσος αναφέρεται σε κοινωνία πολιτών και όχι πελατών. Έχει, γιατί είδα αντιδράσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα.
Τον
κύριο Βορύδη.
Ναι. Θα σας πω το εξής. Ακούστε. Ναι. Εγώ είμαι πλήρως εναντίον του πελατειακού κράτους, γιατί θεωρώ ότι καταργεί την ισονομία και τη δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή, αν έχεις ένα μέσο, κάνεις κάτι. Αν δεν έχεις, δεν το κάνεις.
Ναι.
Αν έχεις ένα μέσο κατώτερο από αυτό που έχει ο άλλος, θα πετύχει ο άλλος. Και αυτό καταργεί την ισονομία. Εδώ όμως δεν μιλάμε γι' αυτό, και αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως ξέρετε, το πολεμάμε και γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει το ψηφιακό κράτος για να μειωθεί η επαφή των πολιτών. Αυτό όμως, προσέξτε, μην μπερδεύετε, σας παρακαλώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, το ρόλο του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας δεν μιλάει. Κάνει τη δουλειά του, δεν μας λέει τι επιστολές λαμβάνει, διότι πρέπει να τη ζητήσουμε να μας τη δώσει αυτή την επιστολή, να δούμε ποια ήταν αυτή η αγρότησα.
Αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όντως έτσι αυτό το στυλ των δικαστών είχαμε συνηθίσει επί δεκαετίες. Αλλάζει φαίνεται όμως τα τελευταία χρόνια.
Όχι, δεν αλλάζει.
Δηλαδή
δεν
το ταμπεραμένο των δικαστών είναι όπως το περιγράφεται. Δηλαδή η ψυχρή, απόμακρη, αμίλητη κλπ. Έχουν γίνει πιο επικοινωνιακοί τώρα τα τελευταία χρόνια.
Κοιτάξτε, βγάζουν κάποιες ανακοινώσεις πάντοτε εντός του πλαισίου των νόμων και τη διάκριση των εξουσιών. Εγώ δεν είπα να μην πάει δικαστής από τη Ρουμανία. Είπα ότι ο πρώτος που θα έστεινε αυτό το δεσμό, το θεσμό, θα προτιμούσε να είναι από μια χώρα όπως η Γαλλία, που έχει είχε το Μοντεσκέ και είναι εμπεδωμένη αυτή η πεποίθηση. Γιατί χρειάζονται χρόνια για να βγουν από αυτή την οτροπία. Και στη Ρουμανία τώρα, τι έγινε, οι επικεφαλής των εισαγγελιών, των μεγάλων εισαγγελιών, δεν τοποθετήθηκαν από το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, αλλά από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα μαζί με άλλα που υπάρχουν, να πέσει πάλι η κυβέρνηση η οποία είχε σχηματιστεί πριν 10
βέβαια,
μήνες.
Βέβαια, εγώ πρέπει να υπενθυμίσω.
Αν λοιπόν δεν ακολουθούμε αυτούς τους κανόνες, αν πολυλογούμε, εάν κάνουμε. Εντάξει, τώρα είπε και ο Τσίπρας θα την πει Λάουρα.
Εδώ με, με προλάβατε. Ήθελα η τελευταία μου ερώτηση να είναι πώς είδατε. Αλλά όσο πιο, πιο σύντομα γίνεται, παρακαλούμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πώς είδατε τον κύριο Τσίπρα χτες στους
Δελφούς? Τι να πω, κοιτάξτε τώρα, μιλάμε.
Είναι έτοιμος.
Έτοιμος.
Είναι έτοιμος, ναι. Είναι
και να σας πω και κάτι που το είμαι σίγουρος το έχετε διαβάσει. Λέγεται, δεν το έχουμε δει ακόμα, αλλά το διαβάζουμε και εμείς το μαθαίνουμε, ότι υπάρχουν δύο δημοσκοπήσεις που τον φέρνουν σε πάρα πολύ καλή επίδοση. Τώρα μην πούμε πού, αλλά
αυτά,
πάρα πολύ καλή επίδοση.
Αυτά να τα δουν οι σύντροφοί του, οι οποίοι κατέληξαν πάλι στο 3%. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά.
Πώς τον είδατε, εσείς πώς τον είδατε?
Κοίταξε τώρα τι να πω. Είναι ο άνθρωπος που έλεγε τη δικαιοσύνη θεσμικό εμπόδιο, που αποκαλούσαν τη δικαιοσύνη τους δικαστές προστασία του κάθε νταβατζή, που θέλανε να φτιάξουν παράλληλη σχολή δικαστών για να ελέγξουν τους αρμούς της εξουσίας, που διόρισαν πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 3 τα ξημερώματα.
Εντάξει, τώρα τα έχει αφήσει πίσω αυτά, όμως είναι κεντρός. Και όλοι παίρνει από το ποτάμι κόσμο, παίρνει κεντρό.
Μας λέει για την αριστερή του ταυτότητα, είπε.
Πάντως, αν το 12 επαγγελόταν τη ρήξη, τώρα επαγγέλλεται τη σταθερότητα και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο ήσυχη στη Νέα Δημοκρατία. Είστε τόσο ήσυχοι.
Δεν πρόκειται. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Καταρχήν δεν μπορεί να πάρει τα ποσοστά που πήρε.
Τώρα εγώ δεν.
Τα βαρά με τα νταούλια.
Εγώ τώρα δεν κρατιέμαι. Όταν έχουμε τη βούλτεψη, δεν κρατιέμαι. Δεν μπορώ.
Έλα,
ρωτώ ευθέως. Έχετε διαλέξει αντίπαλο? Γιατί και γι' αυτό κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη προσωπικά. Ότι έχει διαλέξει αντίπαλο τον Ανδρουλάκη.
Κοίταξε. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα, το πώς συμπεριφέρεται. Σίγουρα διώχνει από κοντά του τον κόσμο του κέντρου. Γιατί σας θυμίζω ότι όταν το ίδιο δίλημα έμπαινε επί αειμνήσου φόβης γεννηματά, δεν έλεγε αυτά που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Δούκας κτλ. Έλεγε δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη. Αν πρόκειται τώρα να πάμε να κάνουμε, 8η φορά έκανε εκλογές σε 5 χρόνια η Βουλγαρία. Η Ρουμανία ξανά πέσει κυβέρνηση τώρα, θα είναι κυβέρνηση, προσέξτε, μειοψηφίας, η οποία κάθε 45 μέρες σύμφωνα με το σύνταγμά τους θα αλλάζει τους υπουργούς για να μπορεί να παραμείνει μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή, εσείς φαντάζεστε ένα σχηματισμό κάθε 45 μέρες.
Λοιπόν,
κοιτάξτε τώρα. Εδώ το θέμα είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει κρίση μεταξύ του Όλαφ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις του Όλαφ. Αυτό φαίνεται και από τον άνθρωπο που ήταν αναπληρωτής Ευρωπαίος Εισαγγελέας και έγινε επικεφαλής του Όλαφ, ο οποίος είχε συγκρουστεί για αυτές τις μεθόδους.
Επειδή δεν ξέρουν όλοι οι ακροατές τι είναι Όλαφ, Όλαφ είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία που ξεψαχνίζει τα σκάνδαλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλπ.
Είπε και το άλλο, ότι υπάρχει, λέει, υπήρχε νόμος στην Ελλάδα που έλεγε επιστρέψεις τα χρήματα και δεν διώκεσαι.
Ναι.
Από πού και ως πού αυτό, λέει εκείνη.
Ναι.
Μα αυτός ο νόμος υπάρχει κατεξοχήν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα ο Όλαφ, η δουλειά του δεν είναι να στέλνει κανένα στη φυλακή, είναι να βρίσκει πού έγινε η απάτη, πόσα χρήματα...
Και να παίρνει τα λεφτά πίσω.
Και να παίρνει τα λεφτά πίσω. Ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα άλλο στάδιο. Μάλιστα, τώρα τα έχει μπρέξει. Άλλους κανόνες η Eurojust που είναι για τη δικαιοσύνη. Άλλους ο Όλαφ. Άλλους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και τελικά τσακωνόμαστε περιόνου σκιάς. Γιατί ακριβώς το πρόβλημα ήταν, θα δηλωνόταν πολύ απλά, αν έβγαζε μια οδηγία να ενσωματωθεί από όλες τις χώρες που να λέει όταν όλα φέρνουν τέτοιες υποθέσεις οφείλεται να οδηγείται στη δικαιοσύνη τους υπευθύνους.
Κυρία Βούλτεψη.
Τι μας χρειάζεται τώρα όλα αυτά.
Σας